gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 20-nji oktýabr hepdeniň duşanby güni. Bugün hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen siz men ýogşun anly Orman tanış edýärin. Hormatly dinleyijiler, odal habarlaryň gysgaça mazmununy dinleň. Moskwa günwatara boyun egmejegini aýdýar. Türkiýe bilen Owgansan şertname baglaşdy. Lewapda täze deskalaryň açylyş tabarasy boldy. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolaryk mazmununy dinleň. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwa sanksiýalary aýyrtmak üçin günwatar bilen söwdalaşmaz dedi. Lavrov 19-njy oktýabrda Orsiýetiň NTV telewizionyna beren gurulmagynda şeýle dedi. Bize eger Ukraina'da krizi çözmeye kömek etseniz sanksiyalar koyu olsun etsek. Yine size kriteriyanı aydalayın. Bir adım etmeli. Milisiyanın orsiyetin serketini gödökçülük edilmeğine yol versin sıyınlamalı ve şuna mengdeşler değildi. Lavrov bizim cevabımız yönekoy. Biz hiçbir kriteriya ya da şeritlere boyun olmalısıydı. Ol günvatar devletlerini Ukrayna'nın orsiyeti basış korkulmak için ulanmakta yani orsiyetin esası meselelere. Ölçün vacip saatlere çemeleşmesini yütkedip günvatarın çemeleşmesini kabul etmesini kazanacak olmakta ayıpladı. Onun bunu geçen asır, geçen eyyem geçmişin kolonial fikirlenişi diye adlanırdı. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko yurdun şu kışta orsiyetten teviyi alacaktığını etti. Poroshenko 18. oktyabrda Ukrayna televizionyna beren gurulmagynda orsiýet bilen Ukraynanyň diňe şol gaýyň bahasy barada alalaşmagynyň gerekdigini belledi. Poroshenko Putin bilen 17. oktyabrda Milanda 3 gezek duşdugy Kiýew Ukraina tarapyndan maýda we iýunyna ulanylan gazyň her 1000 kub metr üçin $325 tölemegi, gysdaky gaz üçin bolsa $385 tölemegi teklip edenini aýtdy. Ol orsiýetiň ýylyň ähli wagtynda ulanylan gaz üçin bir narhy, ýagny her 1000 kub metr gaza $385 tölenmegini talap edýänini aýtdy. Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň merkezinde täze gurulan deskalaryň ulanylmagy berilmegine bagyşlanan dabaralar boldy. Türkmen telewizionyny 18-nji oktýabrda prezident Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny Lewap vilayat kitapxanasynyň köp uwurly söwda merkezinin açylanyny habar berýär. Umumy bahasy 78,375,000 dolar 5 gatly kitapxana ýurdun telekeçiler tarapyndan urulypdyr. Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Türkiýe bilen Owgansan iki ýurdun arasynda howpsuzlyk dikeldi, söwda we maýa goýma işlerine degişli strategik şertname maglaşdy. Bu şertname Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 18-nji oktýabrda Owgansan eden bir günlük safar mahalyna gol çekildi. Bu türk döwlet daşdanynyň Owgansany 60 ýyla golaý wagt içinde birinji gezek safar edişdir. Erdoğan Owgan kardeş Aşraf Gany bilen çykyş eden matbuat ýygnanyny bu şertnamanyň Owgan magda sektoruna ul türk mayasının yatırılmağına yol açacağını aytti. Iran parlamenti yurdun tədi qorunluq ve içeri işler ministerlerini tasdiq etti. Bu tasdiqleş Iran premier minister Haydar al-Abadiyenin bir neçə hepti gizgən tədi hükümetinin ahir düdülönlüğünü anladiyar. Kanun çıkarcılar 18. oktyabrda Muhammed Salim al-Gabbani içeri işler ministerliğine tasdiq ettirir. Ol say deputatı olup Abadiyenin kanun devleti siyasi birleşigine degişli. Sünni Arap birleşigine degişli Halid al-Abaydi olsa qorunluq ministerliğine tasdiq edildi. Gabbanlan Obaydiyenin vezipa verilen vaqti Iran İslam devleti toparlan alım merdimli sevgas kuryan vaqtına qavat gelip. Şivesi Stokholm'un golüyünün aksuğularda gəmlər, eskerlər və dikçorlar ulan suqasındakı daşarı yurt gəmlisini gözləyər. Şivet xarvular Şivet metuotunun yazmağına vərə 17. oktyabrda nəvəlli ur suqası gəmlisinin gözləyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəy Öyler bu gəminin kiminki de vardaki isat aytmayarlar. Şivetsiyanın Svenska da Buradet Galiyat xarvların Rus dilini Baltika denginin Kaliningrad portunda xarvi dengiz bağda iyi verilen signal tutunluklarını ediyar. 19. Oktyabrın irden Hong Kong'da demokratiyat protestçilerle polisiyanın arasında zorluklu çaknışıklar oldu. Polisi Hong Kong'un Mongkok tugurunak protestçiler dargıtına üçün dürürlendi. Bir üç kepte ver devam ediyen protestler neticesinde izgiderli 4. gün çaknışık oluyar değildir. Ağlabatı studentlerden olan protestçilerin bir neçet çaknışıklarda gana oyalı ve medisina komünü meyatet oldu. Tayvan adına olan protestler kurnayıcılar öz kandidatlarının hüdürleme hukuklarına iyi olmak istiyorlar. Hong Kong'un peki 2-nji lider Leang Changyin 21-nji oktýabrda studentler bilen duşmagy wada berýär. Birleşen Ştatlar, Germaniýa, Britaniýa, Fransa we Italiýa Liwiýada dowam edýän zorluklary ýazgaryp içki töweşleri betetmäge çagyrdylar. Beş döwletiň birlikde çap eden beýanatynda egerde Liwiýeli we halkary terror toporlary bu ýurdy bu hökmünni ulansalar Liwiýanyň kynlyk bilen gazanylan azatlygynyň töwekkürlük aslyny galyany gaýdylar. Liwiýanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun dürli ýerlerine tire we ıslan toporlarynyň arasynda göreşip kontrolly ödellerini almaga çalyşýarlar. Dinjil Ştat General Halifa Haftarın ýolbaşçylygynda güýçler we ýaraglanan raýatlar Bengazi şäherine ıslançy güýçlere garşy uruşýar. Liwiýanyň hökümeti tire toporlar tarapyndan kontrolly edilýän paýtagt Tripoldan gaçyp çykmaga mejbur boldy. Hormatly meclisler, siz habarlar diňlediňiz, olar bilen sizi ýokşanan Nurwan tanış etdi. Alatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.